parolas nome de Svisa Radio Internazia gesignoroi Claude kai André Gacon. Kiu iom legemas, tiu nepre rimarcas che vigligas la eldon ritmo de la esperantistoi. Prisorgante cun mia edzino la akiron de novajoi por la libro servo de Cultura Centro Esperantista, ni constatas che farigas malfacile registri cion cio nun tempe aperas en Esperanto.
Poste, diveni cio bone vendigios au cio contraue sen utile stagnos sur magazen bretoi, al portante nur la illusion de titol ricezzo, jen ne estas eta respondezzo. Ciam abundas acireblai libroi, la accetantoi farigias criticemai. Ciel normalai clientoi, ili ne desiras elspesi monon por sensignifai originalajoi au fush traducoi. Tio estas saggia reflexo, sed ciel consili ilin?
Ciam ni comensis nian laboron antau pli ol dec jaroi, ne tiom abundis la acceteblai libroi, cae ni mem povis ilin tralegi por aciri iugion pri ilia reala valoro. Sed nun ec la plei legemai vendistoi ne povus trovi la tempon cion tralegi. Tial, pli cae pli sentigas la manco de fidinda recenza revuo. Eble tiu manco estas pli grava ol tiu de pure literatura revuo.
El donisto quiu capablos sin circaui de competentai criticistoi en la celo lanci seriosan recenzan revuon, tiu tut certe havos abonantaron.
Sed ciu la hodioai criticistoi, quiui pro manco da loco, cutimigis schisi sia in pensoin en kelk liniai recenzoi, suffice lertigis por povi subite nuance priugi aperajoin. Niai recenzistoi, giuste pro tiu devo schisi sia indiroin, farigis unu flancai. Per calcai linioi, ili anateme condamnas autoron, cies verco tut certe meritus pli nuancitan iugion. Au contraue, pro timo ne povi suffice nuancigi sian criticon, la recenzisto resignas gin esprimi. El tio ni ricevas la impresson de troa laudo compare alla valoro mem de la pritractita libro cae ni perdas cian fidon ie la recenzisto.
En nia mondetto, la iugioin de la recenzistoi subjectivigas la reciprocae amicetsoi au malamicetsoi. Quelcae gazetoi, exemple, facigis en la condamnado de cio Schulza, aliai de cio neologismema. Helpe de comparoi inter revuoi el malsamai tendenzoi, oni aciras iom pli obiectivan opinion. Ni cefe besonas recenzoin concerne literaturajoin quies en havo estas al ni fremda. Ciel iugi la valoron de poesiajo, se pritiu ci beletra faco ni neniel competentas. Tio estas nia situatio. Au ciel iugi pri la valoro cae fidindezzo de esperantigo, ciam oni ne conas la lingvon de la originalajo. Persone, nur pri esperantigoi el la Franza, ni povas iugi. Pri traducoi el aliai lingvoi, ni devas fidi je la iugio de la recenzistoi. Cai pri technicae eseoi, ciel decidi pri ilia qualito, se ne pere de la iugio de faculo.
Ni donu actualan exemplon. La Eldoneio Cardo jus aperigis el angligon de Dr. Jekyll cae Signor Hyde, de Robert Louis Stevenson. Temas pri traduco de Albert Goodhey, la nuna secretario de la Academio de Esperanto. La iom tro schisa antau parolo de la verco ne povis nin multe helpi apresi la libron quancam en G. Goodhey resumas la factan signifon de la romano tiel.
Stevenson verkis gin kiel moralan allegorion. Gi pritractas la lucton inter du elementoi en la homa animo. Dr. Jekyll estas fama curacisto kai profesoro, estimata kiel bon faranto. Li ancau, lau sia propra confesso, estas homo kiu volas indulgi siajn malpli estimatajn deziroin. Liaj deviaĵoj de respektindeco en si mem ne tre hontindaj lasas lin kun malsaneca hontosento, ĉar li timas aperi antaŭ la publiko kiel homo malpli ol perfekta. Do li zorge kaŝas sian duan vivon. La rakonto temas pri lia provo vivi du vivojn sen malbona konscienco aŭ kulposento kaj lia fina pereo.
Tiu ĉi klarigo por ni ludas plurajn rolojn. Unue ĝi alportas kelkajn klarigojn pri la verko mem, sed antaŭ ĉio ĝi spegulas la originalan stilon de la tradukisto. Kai la malfluezzo de la antauparola texto vecas ce ni certan dubon pri la traduco quiu sequos.
Por aciri pli solidan iugion, ni ne havas multain rimedoin. Existas nur la recenzoi por nin helpi. Kai ni bedaurinde constatis che tro ofte tiui quiuin la UEA revuo Esperanto aperigas estas iom vendiste moderai, quiam temas pri libroi quies autoroi, titoloi, tradukistoi au eldonistoi prestigias. Tiam la recenzo iel devas instigi al aceto.
Quelcae aliae revuoi farigis attentindai pro siai recenzoi. Inter ili ni mencios la quaron iaran dialogo, organo de Sarlanda Esperanto Ligo, kies recenza parto pli kaj pli kreskas, tio ĉi tute prave. Kaj foje tutan paĝon aŭ eĉ pli ĝi dediĉas al kritikita libro, kio jam estas multo en Esperantujo.
Koncerne la menciitan elangligon de Albert Goodher, la recenzo de Fernando de Diego aperas sub la signifa titolo Stumbla kai grinza traduco. Jen ni citas quelcain severain frasoin de la recenzisto, quiu estas lerta traducisto.
En sia versio de Kidnapped, Goodher montrigis necapabla traducinto, cai ec nesperta esperantisto. Nu, la legado de ci doctoro Jekyll rivelas, che de tiam li faris absolute nenian progresson. Lia stilo, rigida cae sen viva, tenigas tro sclavezze al la originalo, cio ne signifas che li respectas ciu ocase ties senson. Shainas che al Goodher mancas la eufonia cae musica sento de la fraso, cae cio en la originalo glatte fluas cun natura ritmo tio stumblas cae grinsas en la traduco.
Cai Fernando de Diego poste donas exemploin de Goodher ai stumblajoi, cai cio estas pli grava por academiano de semantike au morfologie errarai frasoi.
Quelcain el ili ni estis mem rimarcintai dum la legado de la libro, exemple la ne tre fundamentan uson de la adjectivoi sia, lia, sia, gia au ilia. Jen tipa exemplo.
La egoismo de sia amico surprizis, tamen sen pesigis lin. Oni devus diri, la egoismo de lia amico surprizis.
Quancam mi legis la libron cun certa plezuro, rimarcante de tempo al tempo lingvain mancoin, cui ne devus trovigi en beletra traduco, cae cui ne povas esti pres eraroi, giuste pro la negativa recenzo de Fernando de Diego, mi tendensos ne consili tiun ci libron al acetemulo hesitema, des pli che la recenzo de Diego concludigas tiel. Ci nova traduco de Goodher rangas kiel mava caricaturo de la originalo cae propra merite aldonigas alla giganta amasso de niai beletrai, se tiel diri abortoi.
Ne curagige, ciune, sed ciutute fidinda iugio. Nishatus povi mildigi tiunci sen appellazian verdicton, desplice Fernando de Diego cae Albert Goodher verce appartenas al contrauai tendenzoi.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude cae André Gacon sin esprimis pri la recenz arto. Gis reaudo.